እዚ ብ19 23 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብኢትዮሳት ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ምሸት ካብ 4-4 ፍርቃን ወይ ካብ 10-10 ፍርቃን ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። حندم سيخوم كبرى سمعتنا انتخذتنا لومي عربي حاموش حاملخ للتشحن 24 ويكا 28 سنخ للتشحن 10 شدوشن عام تمرتهم مدباتنا بزينة كنجمرينة دحر زينة هبزلونا تصابتك حرستو تقري نتصفو كرامات مدنوغاي زبن عودو عيشة عالو مالو زبل تصاب حدك دحر زينة هبزلونا مدلاواتي فلي مدلاونا خا دحر عاوت بينيام قرمي ትንታኔ ጋዜጠኛ ስፖርት ዝጠመተ ክኸውን እዩ። ንኹሉም ሰላም ሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ ዜና ክንቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመም ሲኹም ዕለታዊ ዜና ክነስማዕኩም። ኣብ ኢትዮጵያ መንቀል ስቃይ ህዝቢ ኮይኑ ይቅፅል ዘሎ ግጭት ከም ዝኾነ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት እቲ ሃገር ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ። ነቲ ኮሚሽን ይመርሑ ዝነበሩ ዶክተር ዳንኤል በቀለ ብወገኖም ስርሖም ከም ዘብቅዐ ዝረኸብ ናይ ዜና ሓቢሩ። ሳልሳይ ዓመታዊ ሪፖርቱ ሎሚ ዝዘርግሐ እቲ ኮሚሽን ቃንዛ ሰላማዊ ህዝቢ ሞት፣ ኣካላዊ ጉድኣት ይወርድ ዘሎ ብሰንኪ ሓይልታት መንግስትን ዕጡቃት ሓይልታትን ከም ዝኾነ፣ እዚ ድማ ከቢድ ሻቅሎት ሰብኣዊ መሰላት የስዕብ ከም ዘሎን ሓቢሩ። ዓሚ ዝጀመረ መስርሕ ፖሊሲ ፍትሒ ስግግር ኣብ መቀላል ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት እቲ ጎልዩ ክጥቀስ ዝኽእል እዩ ይብል እቲ ሪፖርት። ስርሖም ከም ዘብቅዐ ዝገለጹ ኮሚሽነር እቲ ኮሚሽን ዶክተር ዳንኤል በቀለ ብወገኖም ንቀለበት ውግእ ኣብ ኢትዮጵያ ንምብታሕ ሰላማዊ ኣገባብ ልዝብን መስርሕ ፍትሒ ስግግርን እንኩ መማረፅታት እዮም ከም ዝበሉ ዝመፀና ዜና ጠቒሱ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ንልዕሊ 10 ዓመታት ተቃዋማይ ፓርቲ ኮይኑ ዝፀንሐ ፓርቲ ሌበር ብዓልማማት ድምፂ ተዓዊቱ። እንተኾነ ንዝፈዘዘ ቁጠበ ከበራብርን ሞራሎም ንዝተሰብሩ እንግሊዛውያን ከለዓዕልን ከቢድ ጾር ተረኪቡ እዩ። ነቲ ዓወት ስዕቡ መራሒ ሌበር ኬይር ስታርመር ፓርቲ ሌበር ኣብ ታሪኹ ኣጋጢምዎ ብዘይፈልጥ ደረጃ ድሕሪ ምስዓሩ ድሕሪ 5 ዓመታት ሎሚ ዓርቢ ቀዳማይ ሚኒስትር እንግሊዝ ኮይኖም ኣለዉ። ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዝሃቦ መደረ ከምዚ ዝዓይነቱ ፍሉይ ስልጣን ምስ ከቢድ ሓላፍነት እዩ ዝውሃብ። ነዚ መዋእል እዚ ዝምጥን ኣገላልፃ እቲ ዝለዓለ ብድሆና እምነት ህዝቢ ምዕቃብ እዩ ከም ዝበሉ ትካል ዜና ኣሶሴትድ ፕረስ ዘዳለዎ ዜና ጠቂሱ ኣለዎ። ክሳብ ሎሚ ቀዳማይ ሚኒስትር ኮይኖም ዘገልገሉ ሪሽ ሱናክ ስዕረቶም ኣሚኖም ተቐቢሎም እዮም። ቀዳማይ ሚኒስትር ህንዲ ናረንድራ ሙዲ ምስ ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ንምዝራብን ናይ ክልተ መዓልታት ዑደት ንምፍጻምን ትማል ሓሙስ ኣብ ሩስያ ኣትዮም። ሩስያ ካብ ዝሕል ኩናታት ሒዛ ምስ ህንዲ ስጡም ዝምድና መስሪታ እያ። ሩስያ ስራዊታን ናብ ኡክሬይን ድሕሪ ምውፋር ኣብ ዘሎ እዋን ህንዲ ዋና መሻርክቲ ንግዲ ኮይና ኣላ። ኣሜሪካን መሻርክታን ኣብ ልዕሊ መሸጣ ነዳድ ሩስያ እገዳ ድሕሪ ምንባሮም ቻይናን ህንድን ቀንዲ ዓደግቲ ነዳዲ ካብ ሩስያ ኮይነና ኣለዋ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሙዲ ዝመርሕዋ ህንዲ ንተግባር ሩስያ ኣብ ኡክሬይን ኣይኮነነትን እኳ ደኣስ ሰላማዊ መዕለቢ ይገበረሉ እናበለት ትጽውዕ። ናብ ኣሜሪካ ንምእታው ኣዝዩ እናኸበደ ይመጽእ ስለ ዘሎ ስደተኛታት ኣብ ጫካታት ኣማዞን ላቲን ኣሜሪካ ንክጸንሑ ይግደዱ ከም ዘለዉ ተሓቢሩ። መብዛሕትኦም መወዳእትኦም እንታይ ከም ዝኾኑ እውን ኣይፈልጡን። ትካል ዜና ኣሶሴትድ ፕረስ ከም ዝሓበሮ ብደርዘናት ዝቑፀሩ ስደተኛታት ኣብቲ ብዓሶ ዝተለበደ ዞባ ኣማዞን ብራዚል 6 ክፍሊ ኣብ ዘሎ ቤርጎ ከም ዘጽላሉን ብሰንኪ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ይትግብርዎ ዘሎ ፖሊሲ ኣብ ኣሜሪካ ክረኽብዎ ዝምነይዎ ዓይነት ህይወት ኣብ ቅንፈዘብ ከም ዘውድቑ ጠቒሱሎ። ስደተኛታት ፖሊስን ሰበስልጣንን ከም ዝብልዎ ተግባር ባይደን ተጸብኻ ዝኸውን ምርኣይ ዝብል ስምዒት ከም ዝፈጠረ እውን ይዛረቡ። ህዝቢ እቲ ስደተኛታት ዝዕረፍሉ ከባቢ ብወገኖም ኣጋይሽ ተቐቢልካ ምትእንጋድ ከቢድዎም ከም ዘለውን እቲ ዜና ይገልጽ። ቻይና ዝመሰረቱ ማሕበራዊ ሚድያ ቲክቶክ ጽልውኡ ኣብ ኣሜሪካ እናሓየለ ይመጽእ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ነዚ ስጋት እዚ ዘጽንዐ ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ኩባንያ ቻይና ዝኾነ ቲክቶክ ንገለ ብፅሒቱ ክሳብ ዘይሸጡ ኣብ ኣሜሪካ ክዕፆ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑሎ መጻይ ኩነታቱ ዘተኣምን ዘይኮነ ቲክቶክ ጽልውኡ ግና ዘማት ኣይኮነን ትሕቲ 30 ዓመት ዝዕድሚኦም ልዕሊ 170 ሚልዮን ኣሜሪካውያን ተጠቀምቲ ቲክቶክ እዮም ኣብ ብርክት ዝበላ ደሴታት ካሪብያን ከቢድ ዕንወት ዘውረደ ህበብላዊ ዝናብ ቤርል ናብ ቱሪስታት ዝዛነይሉ ከባብታት ሜክሲኮ ይሰግር ከም ዘሎ ተሓቢሩ ኣብ ሰዓት 185 ኪሎ ሜትር ዝሕንበብ ቤርል ሎም ዓርቢ ኣብ ወሽመጥ ዩካታን ጽፍዒቱ ከም ዘዕለበን ሎም ለይቲ ድማ ሓደገኛ ምዕባለን ጥፍኣት ዘስዕብን ከም ዝኾን ማእከል ክትትል ኩነታት ኣየር ኣሜሪካ ይገልጽ ኣሎ ነዚ ስዒቡ መጠንቀቂ ዘቃልሐ መንግስቲ ሜክሲኮ ብተርኡ ምልክት ሓደጋ ከም ዘሎን ሰባት ኣብ ቤቶም ንክጸንሑን ምዒዱ ኣሎ ሰበስልጣን ከም ዝብልዎ ዛግድ 11 ሰባት ኣብ ጀማይካ ሴንት ቪንሰንትን ግሪናዳን ቬንዙዌላን በቲ ህበብላዊ ዝናብ ከም ዝሞቱ ጠቒሶም ኣለው ኣብ መወዳእታ ኣብ ግጥማት ርባዕ ፍጻመ ትማል ምሸት ወሳንን ፈታንን ግጥም ዘጋጠማ ብሊዮነል ሜሲ ትምራሕ ጋንታ ኣርጀንቲና ንሕንጢጥ ካብ ውርደት ኣምሊጣ ኣርጀንቲና ምስ ኢኳዶር ኣብ ዝጋጠመትሉ እዋን ንንውሕ ዝበለ ግዜ 1-0 ትመርሕ ነይራ 1-0 ወይ ካብኡ ንላዕሊ ክትዕወት እያ ዝብል ግምት እውን ነይሩ ክሳብ ዳርጋ 88 ደቓይቕ ኢኳዶራውያን ኣብ ዝተጸንቀቐ ግዜ ማዕረ ትገብሮም ብልፅቲ ሸቶ ኣመዝጊቦም 1-1 ኣብ ናይ መወዳእታ ሴኮንዳት 2-1 ክትገብሮም ትኽእል ዝነበረት ኩዕሶ እውን ረኺቦም ነይሮም ኢኳዶራውያን ኣምኪኖምዋ ኣዝያ ተጣዓስ ዕድል ጸወታ 1-1 ተዛዚሙ ክልቲኤን ጋንታታት ናብ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ምስ ኣተዋ እንደገና ናብ ካልእ ድራማ ተሰጋጊርና ቀዲሙ ዕድል ዝረኸበ ሊዮነል ሜሲ ነይሩ ንኩዕሶ ምስ መረበ ምርኻብ ዘይኮነት ንደገ ኣፋኒዋ ዝገርም ኩነታት ተፈጢሩ ሃላው ማዕጾ ኣርጀንቲና ኣከታቲሉ ንኽልተ ኩዓሳሱ ኣምኪኑ ንሜሲ ካብ ሕንከት ኣድሒንዎ ኣርጀንቲና 4 ኢኳዶር 2 ሎም ዓርቢ ካናዳ ምስ ቬንዙዌላ ጽባሕ ቀዳም ኮሎምብያ ምስ ብራዚል ኣዝዩ ብርቱዕ ግጥም ይጽበየና ኣሎ ኣብ ግጥማት ዩሮ ክንመጽእ ኣለና ካብ ሎሚ ዓርቢ ጀሚሩ ግጥማት ፍርቂ ፍጻመ ክንርኢና ብመሰረት እዚ ብርቱዕ ግጥም ኣብ መንጎ ኣተኣናጋዲት ሃገረ ጀርመንን እስፓኝን ከምኡውን ክርስቲያን ሮናልዶ ዝመርሓ ፖርቹጋልን ኬልየን ኤምበፔ ዝመርሓ ፈረንሳን ክንርኢና ጽባሕ ቀዳም ኢንግላንድ ምስ ስዊዘርላንድ ኔዘርላንድ ምስ ቱርኪ ዜና ተፈጺሙ
ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም ክቡራት ሰማዕትና ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዉ ምድላዋትና ክንሓልፍ ኢና ፈለማ ንሪኦ ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራረቦም በበይኖም ሓረስቶት ክልል ትግራይ ሎም ዓመት ተዛማዲ ትስፉ ዝናብ እንተሎ እኳ ዘበናዊ ድኩዒ ኣብ እዋኑ ስለ ዘይመፀሎም ተሻቂሎም ኣለዉ ቢሮ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮ ንትክልል ግን ኣብ እዋኑን እኹል ዝበሎን ድኩዒ ምልኣኹ እዩ ዝገልጽ ኣብ መንጎ ገለ ግን ዕንቅፋታት ክህሉ ከም ዝኽእል እውን እቲ ቢሮ ሓቢሩሎ ዝርዝሩ ሙልጌታ ፅባሕ ሒዝቦ ኣሎ
ኣብ ክልል ትግራይ ዝንቀሳቀስ ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ሓርስቶት ትግራይ ኣብ እዋን ኩናት መሳርሒ ሕርሻኦም ተሰሪቁን ዓንዩን ተወሳኺ ድማ እንስሳቶም ብሓይሊ ተወሲዶምን ተሓሪዶምን ክብል እዩ ኣብ ሶሙን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ በዚ ድማ ሓርስቶት ኣብ ፀገም ይርከቡ ዝበለ ትውድብ ኣብዝሓለፈ ክረምቲ ዝነበረ ድርቂ ድማ ናብራት ሓረስታይ ብዝለዓለ ብርኪ ጎዲእዎ ክብል ገሊፁ እዚ ኣብ ፀገም ዘሎ ሓረስታይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ሕፅረት ዘመናዊ ድኩዒ ወይ ድማ ማዳበርያ ገጢምዎሎ እቲ ዝቐርብ ዘሎ ውስን ማዳበርያ ድማ ብዓቕሚ ሓረስቶት ዝዕደግ ኣይኮነን ኢሉ ኣብ ልዕሊ ፀገም ይደራረቦ ዘሎ ሓረስታይ ሰብኣዊ ሓገዝ ውሃብቲ ትካላት ክበፅሐሉ ይግባእ ክብል ሳልሳይ ወይኒ ትግራይ ፃውዒት ኣቕሪቡ ቀሺ ንጉሰ ገብሪ ዋህድ ኣብ ወረዳ ታሕታይ ቆራሮ ነባሩ ኮይኖም ሓደ ፅማድ መሬት ከም ዘለዎም ብምግላፅ እዚ መሬቶም ዓሚ ብዘይማዳበርያ ከም ዝዘርእዎ ተዛሪቦም ሎም ዘበን ድማ ናይ ምግዛእ ዓቕሚ ዘለዎ ሓረስታይ ክገዝእ ይኽእል እዩ ኢሎም ኣይተ ኣዳነ ብርሃ ዝተብሃሉ ኣብ ወረዳ ራያ ጨርጭር ሓዲስ ቅኚ ናይ ዝተብሃለ ቀበሌ ነባር ዝኾኑ ሓረስታይ ድማ 1.5 ሄክታር ዝሕረስ መሬት ከም ዘለዎም ብምግላፅ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝዘርእዎ ብምኽንያት ድርቂ ምህርቲ ከይሃበ ምትራፉ ተዛሪቦም ሎሚ ዓመት ድማ ዝሓሸ ክረማት ከም ዘሎ ብምግላፅ ናብ ጣቢኦም ግን ክሳብ ሕዚ ማዳበርያ ከምዘይኣተወ ተዛሪቦም
ዝናብ ዝቋመትለቲ ናይ ሸማይ ከዛ ጀማምራ ከምዘ
አበ ፈላሞት ማልታት ወር ሐምለም ግራቶም ጣፍን ምዝራ ምድላው ከምዝ ገበሩ ዝገለጹ እቶም ሐረስታይ በዘይ ማዳበሪያ ምዝራ ከምጽ ገሙ ተዛሪቦም ምክትል ሐላፊ ቢሮ ሐርሻን ሀብት ተፈጥሮን ክልል ትግራይ አይተ ዓለም ብርሃን ሐሪፈዮም ሀብት ጉዳይ ንድምጽ አሜሪካ ብዛሃቡ ወመብሪም ሎም ዘበን ዘሎ ቀረብ ማዳበሪያ አብት ክልል አብ ቀረብ ዓመታት ካብ ዝነበረ ዝሓሸ ይሎም ከሳብ ሕዚ ድማ ላዕሊ 430 ሽሕ ኩንታል ናብቲ ክልል ምእታው ኣረድዮም
ዛጊድ ናብ ክልልና ኣትዩ ዘሎ መዳበርያ ናብ 431 ሽሕ እዩ። ስለዚ ከባቢ 270 ሽሕ ገና ካብ ፌደራል ዘይመፀ መዳበርያ ኣለና። እቲ ዝመፀ መዳበርያ ናብ ወረዳታት ብእዋኑ ኣጓዒዝናዮ ኢና። ሶ ብእዋኑ እውን ተሓረስታይ እውን እናተኸፋፈለ ዝኸደሉ ኩነታት ኣሎ። ስለዚ ደሚርካ ካብ ናይ ዓሚ ኤንድ ካብ ዝኾነ ግዜ ብምንፅፃር ዝሐሸ ቀረብ ዝሐሸ ብእዋኑ ናይ ምምፃእ ትረንድስ ኣለዉ እዚኢከም ፅቡቅ ኢና ንወስዶ።
ሓረስቶት ክልል ብምክንያት ኩናት ኢኮኖምያዊ ዓቕሞም ተዳኺሙ እዩ ዝበሉ ኣይተ ዓለም ብርሃን ማዳበርያ ናይ ምግዛእ ዓቕሚ ዘለዎም ሓረስቶት ውሕዳት እዮም ክብሉ ተዛሪቦም። በዚ ድማ ሓገዝ ውሃብ ትካላት ንክሕግዝዎም ፀዊዖም እዮም። ተወሳኺ ድማ ማዳበርያ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ዘዘዋውሩ ደላሎ ከም ዘለዉ ኣፍሊጦም እዮም።
ብጭቡጥ እውን ናብ ኤርትራ ከስጉሩ ዝተተሓዙ ደላሎ ነጋዶ ኣለዉ። ኣብ ዓደም ሓራ ከሰግሩ ዝተተሓዞ ኣካላት ኣለዉ። ኣብ ድለላን ኣብ ንግድን ዘይሕጋዊ ስራሕትን ዝተሰማሪ ኣካላት ኣለዉ። ኣይ ቲንክ እዚ ንምቁፅፃር ከም ፌደራል ዝወፃእ ኣዋጅ ኣሎ። ንሕና ውን ከም ክልል መዘውፃእ ናይ መምርሒ ኣሎ። ሶስ መሰረት ጌርና ናብ ስጉምቲ ናይ ምእታው ናይ ምውራስ ስራሕቲ ንሰርሕ ኢና ዘለና።
ኣብቲ ክልል ሕፅረት ፀረ ባልዕ ኬሚካልን ምሩፅ ዘርእን ከም ዘሎ ድማ እዮም ኣይተ ዓለም ብርሃን ሓቢሮም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃም መቐለም።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ካልኣይ ፀብጻብና ክንሓልፍ። ኣብ ኬንያ ኣስታት 65 ሚእታዊ ወለዲ ንደቆም ወርሓዊ መንዲል ንፅህና ንምግዛእ ስለ ዘይኽእሉ መንግስታዊ መፅናዕቲ ወይ ከም ዘይኽእሉ መንግስታዊ መፅናዕቲ ይሕብር። ነዚ ሃዋፍ ንምምላእ እምበኣርዮም መሻርክቲ ኣካላት ተምሃሮ ኣብ እዋን ወርሓዊ ፅግያት ካብ ትምህርቲ ንኸይበኹራ መንዲል ንፅህና ብነፃ ዝረኽባሉ መንገዲ ዝሰርሑ ዘለዉ ትብል ወኪልና ቪክቶርያ ሙንጋ ካብ ናይሮቢ ኬንያ ኣብርሃም ተስፋለሉ ተርጊምዎ ገብረ ገብረ መድሕን ክሒዝዎ ኣሎ።
ካብ ትሑት መነባብሮ ዘለዎም ስድራ ዝመፃ ኬንያውያን ኣዋልድ ኣብ እዋን ወርሓዊ ፅግያ ካብ ትምህርቲ ክበኹራ ዝውትር ተርእዮ እዩ። እዚ ድማ ስድራ ቤተን ንመንዲል ንጽህና ዝኸውን ስለ ዘይሽፍኑ ምዃኑ እዩ። ስላም ሳና ዝተሰየመ ጉጅለ እምበኣር ነቲ ዘጋጥም ጸገማት ብምርዳእ ሓደ ተበግሶ ኣንቂሉ እቲ መደብ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ናይሮቢ ናፃ መገዲ ንጽህና ምዕዳል እዩ። ብመሰረት እቲ ጉጅለ ዘተኣታቶ መደብ ነፍሲ ወከፍ ተምሃሪት ከም ናይ ገንዘብ ማሽን ኤቲኤም ካርድ ይወሃባ። በቲ ካርድ ተጠቒማ ድማ ካብቲ መዘርግሒ ማሽናት መንዲል ንጽህና ክተውፅእ ትኽእል።
ነፍሲ ወከፍ ተምሃሪት ኣብ ሓደ እዋን ወርሓት ጽግያት ካብ 8 ክሳብ 16 ዝበፅሕ መንዲል ንጽህና ከተውፅእ ዘኽእላ ካርድ ትቕበል። ስለዚ እታ ካርድ ክሳብ ዘላ ተምሃሮ ከም ድላየን ኣብ ድላየን ሰዓት ከውፅኣ ይኽእላ። ምናልባት ነታ ካርድ ኣብ ገዛ ረሲዐን ኣንተ መጺአን ድማ መምህር ተወሳኺ ካርድ ስለ ዘለዎ ንግዜኡ ካብ መምህረን ካርድ ክልቅሓ ይኽእላ።
ካብ ድኻታት ስድራ ዝመፀ ኣዋልድ ኣብ ሓደ ዓመት ትምህርቲ ክሳብ 20 ናይ ትምህርቲ ክፍለ ግዜ ከም ዝበኹራ መንግስታውያን ምንጭታት ይሕብሩ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ወለዲ ዓቕሚ መንዲል ንጽህና ስለ ዘይብሎም ተምሃሮ ደቆም ኣብ ገዛ ክጸንሓ ስለ ዝግደዳ እዩ። ኣብ መንዲል ንጽህና እትኽዝን ማሽን ክሳብ 34 ደርዘን ከም እትሕዝ ኣማዕባሊታ ሙኒራ ተዋሪ ትዛረብ። ምናልባት ሕፅረት ኤሌክትሪክ ኣብ ዘጋጥመሉ ድማ ኣብ ርሑቕ ቦታታት ብሓይሊ ሶላር እውን ክትሰርሕ ትኽእል እያ።
Technology is very important in solving these problems, especially
ኣብዚ ዘለናየ ዘመን ምስ ዘሎ ምዕባለ ቴክኖሎጂ ብዙሓት ሽግራት ክፈትሕ ይኽእል እዩ። ወርሓዊ ፅግያት ድማ ጉዳይ ምሕደራ ቀረባት ጥዕና ስለ ዝኾነ በዚ ተበፅሒ ዘሎ ደረጃ ሓደ ማሽን ምስራሕ ክኢልና። እዚ ማሽን ድማ ንተምሃሮ ነፃነት ሂቡ ካብ ተፀባይነት ሳልሳይ ኣካል የድሕነን።
ኣብ ናይሮቢ ጀሚሩ ዘሎ መስርሕ ዝርግሐ ብማሽን ኣብ ካልእ ክፋላት ኬንያ እውን ክዝርጋሕ ከምዚ ትስፋው ሰብ መዚ ይጠቕሱ። ኩንተር ኤቲኒዮ ካብ መንጎተን ነዛ ፍሊቲ ካርድ ሒዘን ዘለዋ 1200 ተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ናይሮቢ እያ። እዛ ካርድ መሓዝ ትምህርተን ብዝግባእ ንምክትታል ከም ዘኽእለን ኩንተር ትዛረብ። ኣብ ቤት ትምህርቲ ብቐረባ ስለ ዝረኽብኦ ወለደን ወርሓዊ ካብ ምግዛእ ከምዘድሕኖም ብምጥቃስ ድማ ኣብ ገንዘባውን ካልእ ሰኸፍታን ኣብ ምቅላል ዓብዪ ተራ ከም ዘሎ እዛ ተምሃሪት ትዛረብ ኣብ 2017 ዝጸደቐ ሕጊ ኬንያ ዕድመ ጉብዝና ዝበጽሓ ተምሃሮ ብናጻ መንዲል ንጽህና ክዕደላ ዝእምም እዩ ኣብ ግብሪ ግን እዚ ሕጊ እዚ ከምዝድለ ውፅኢት ከም ዘይብሉ ኣብ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ዝነጥፉ ይዛረቡ ሕፅረት ቀረባት ስለ ዘሎ ኣብያተ ትምህርቲ እቲ ዝድለ መጠን ከቕርባ ዓቕሚ የብለንን ንሱ ስለ ዝኾነ ከዓ እዩ እቲ ቡክረት ብሰፊሑ ዝረኣይን ዘጋጥምን ርእሰ ምምሕዳር ኣብ ሓደ ናይ ናይሮቢ ቤት ትምህርቲ ዝኾነት ሜሪ ሎንያንጋ ፖይ ነቲ ዘሎ ክፍተት ኣብ ባይታ ዝረአ ፀገማትን ክትገልጽ እንከላ
Our girls suffer from low self-esteem. Low self-esteem because of those issues of begging from people.
ተምሃሮ ኣብ ዝወርሓት ትሑት ሞራል ይህልወን ኪንዮ ኣብ ምፆታ ምውዳቕ ካልእ ኣመራፂ የብለንን ኣብ ግዜ ትምህርቲ ካብ መምህራንን ክልምና ይረኣያ ብዙሕ እዋን እውን ናብ ቤት ፅሕፈት ዳይረክተር መፅአን ተፀይቐን ስለ ዘለዋ ክምሃራ ከም ዘይኽእላ ይነግራና ክንሕግዘን ዋላ ተፈተና እቲ ቁፅሪ ዓብ ስለ ዝኾነ ንኩላተን ከነባፅሕ ኣፀጋሚ እዩ
ተጣበቕቲ ኣካላት ኣብ ልዕሊ መንዲል ንጽህና ዝግበር ቀረፅ መንግስቲ ከልዕሎ ደጋጊሙ ክሓቱን ፀኒሖም ኣለዉ ካልእ እንተተረፈስ ዋጋ ክትሓቶን ድጎማ ክግበርን ይትስፈው ንሱ ክሳብ ዝፍፀም ግን እዘን መንዲል ንጽህና ዝዝርግሓ ማሽናት ነቲ ዝርአ ተደጋጋሚ ምብካር ኣዋልድ ኣብ ምጉዳል ዓብዪ ተራ ክህልዎ ትፅቢኢት ብዙሓት እዩ ትብል ወኪልና ቪክቶርያ ኣሞንጋግ ካብ ናይሮቢ
ናብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ገፅና ክንከይድ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዋጋ ቸኮላታ እናወሰኸ ይኸይዳ ኣሎም እንተኾነ እትወሰኺ ዋጋ ነቶም ኣፍረይቲ ዘርኢ ካካዋ ዝኾኑ ሓረስቶት ምዕራብ ኣፍሪቃ ኣታዊኦም ኣይዕበዮን ብዛዕባ እዚ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ዘዳለዉ ፀብፀባ ኣሎ በትረ ስልጣን ሒዝዎ ኣሎ
ኣብ ምሉእ ጋና ፍርያት ካካዎ ነቲ ብህዝቢ ጋላምሲ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኳዕቲ ዕደና ወርቂ ስፍርኦም ይገድፈ ኣለዉ ኮኮቪድ ቦርድ ዕዳጋ ካካኦ ጋና እዩ ንትካል ዜና ሮይተርስ ከም ዝገለጾ መጠን ኪሳራ ዝሕብር ዳሳስ ከም ዘይተገበረ ጠቂሱ ኣሎ ቅድሚ 4 ዓመታት ዝተኻደ መፅናዕቲ ግና ንፍርያት ካካኦ ይውዕል ዝነበረ 20,000 ሄክታር መሬት ሎሚ ንኣለሻ ወርቂ ኳዕቲ ዕደና ይውዕል ከም ዘሎ ይጠቅስ ስሳ ሚኢታዊ ካካኦ ይፈርየለን ዝነበራ ጋናን ኣይቨሪኮስትን ሎም ዘበን ብርቱዕ ቅልውላው ዘበን ሕርሻ ኣብ ምሕላፍ እየን ዝርከባ ቻኮሌት ንምፍራይ ቀንዲ እትዋት ዝኾነ ካካኦ ኣብዘን ዝሓለፈ 12 ኣዋርሕ ብ3 ዕፅፊ ክዓቢ እዩ ዝብል ትፅቢት ነይሩ ልዕሊ 20 ሓረስቶት ክኢላታትን ኩነታት ኢንዱስትሪታት ዝከታተሉን ተንተንቲ ከም ዝብልዎ ቅሉዕ ዘይሕጋዊ ዕደና ወርቂ ለውጢ ኩነታት ኣየር ወይ ከዓ ክሊማ ስርቅን ብናህሪ ዝጋፍሑ ዘለዉ ሕማማትን ገለ ኣሉታዊ ጽልዋ ካብ መንጎ ዘህድሩ እዮም ይብሉ ቦርድ ዕዳጋ ካካኦ ጋና ንሮይተርስ ብመሰረት ዝሃቦ ሓበሬታ ኣስታት 590,000 ሄክታር መሬት ካካኦ ብሓሳኺ ካካኦ ከም ዝተለበደ ተፈሊጡ ኣሎ ጋና ኣብዚ እዋን እዚ ኣስታት 1.38 ሚልዮን ሄክታር መሬት መፍረይ ካካኦ ኣለዋ ብሓሳኺ ዝተለከመ ኣግራብ ካካኦ ሓዊሱ ማለት እዩ ኣፈኛ ማሕበር ኣፍረይቲ ቸኮሌት ዝኾነ ኮኮቤድ ክዛረብ ከሎ ስፍሓት እቶም ዝጠፍኡ ግራውቲ ካካኦ ኣብ ግምት ብምእታው ኣዝዩ ከቢድ ጥፍኣት ከም ዝሰዓበ ንጹር እዩ ይብል ሚልዮናት ሓርስቶት ካካኦ ምዕራብ ኣፍሪካ ኣዝዩ ዘቐንዙ ወቕቲ ኣብ ዘሕልፍሉ ዘበን እቲ ጸገም ናብቶም ዲታታት ነጋዶ ቸኮሌት ምናልባሽ እውን ንዝቕጽሉ ዓመታት ከም ዝልሑኽ ዘጠራጥር ኣይኮነን ገለ ጋናውያን ጠንቂ እቲ ቕልውላው ማሕበር ኣፍረይቲ ካካኦ ጋና ኮኮቤድ እዩ ባህልቲኦም ንቝፅፅርን ምሕያልን ዘፈር ፍርያት ካካኦ ዝሰርሐ ኮኮቤድ ከቢድ ጾርዕዳ ተሰኪሙ ኣሎ ከምኡ እውን እቲ ሎም ዘበን ዝሓተቶ ልቓሕ ንምርካብ ተጸጊሙ እዩ እቲ ማሕበር ንዓመታት ምባል ይከኣል ምዕዳል ድኹዕን መድሓኒት ጸረ ባልዕን ጠጦ ቢሉ ኣሎ ንዝኣረጉ ኣእዋም ካካኦ ብሓደሽቲ ፈልሲ ካካኦ ንምትካእ ዝጀመሩ ጻዕሪ እውን ኣይሰመረሉን ዘይተደለየ ኦም ካካኦ ሓደገኛ ቫይረስ ካካኦ ብምምጻእ ኣብ መወዳእትኡ ነቶም ኣእዋም ይቐትሎም ከም ዘለውን እቲ ዜና ይሕብር ኮኮቤድ ነቲ ካብ ባንኪ ንግዲ ኣፍሪቃ ዝረኸቦ 600 ሚልዮን ዶላር ከምኡ እውን ካብ ባንኪ ዓለም ዝረኸቦ 200 ሚልዮን ዶላር ተጠቒሙ ሕርሻ ካካኦ ጋና ንምምሕያሽ ኣብ ምስራሕ ይርከብ ክኢላታት ከም ዝብልዎግና በቲ ናይ መምሕያሽ ፕሮግራም ዝሽፈን 67,000 ሄክታር መሬት ካካኦ ካብቲ ተጋፊሑ ዘሎ ቫይረስ ንምድሓን ዝከኣል ከም ዘይኮነ እዮም ዝዛረቡ።
እዚ ብ1923 ሜትር ምባል ከምኡውን ኣብ ሳተላይት ከዓ ኢትዮሳት ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ዓርቢ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ብሽክለታ ቢንያም ግርማይ ኣብ መድረኽ ዙር ፈረንሳ ብምዕዋትን ናይ ውህሉል ነጥቢ ቀጠልያ ማልያ ብምልባስን ሓድሽ ክብሮ ወሰን ሰይሩሎም። ነቲ ዝካየድ ዘሎ ውድድር ምክንያት ብምግባር እምበኣር ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንነባር ጋዜጠኛ ስፖርት ክብሪ ኣብ ተስፋ ሚካኤል ብስልክ ኣዘራሪቦሎ ንሎሚ ኣብ ፍሉይ ምድላውና ሒዝና ኣለና።
ይኽንኤልና ምክር ጋዜጠኛ ክብረኣብ ተስፋ ሚካኤል ጋሻ ድምፂ ኣሜሪካ ኮይንካ ምቕራብካ ብርግፅ ቅድሚ ሎሚ እውን ተረኪብና ነርና ካብ ሪዮ ዲ ጀነሮ ብራዚል ኣብቲ እዋን እቲ ንዝነበረ ናይ 2016 ኦሎምፒክ ክፅብፅብ ኣብ መፃኸዶ ተረኪብና ነርና። ሎሚ ከዓ ንቱር ዲ ፍራንስ ብዝምልከት ዓዲምናካ ኣለና። እስኪ በቲ ዝሓድሽ ዘሎ ንጀምር። ሎሚ ሻውዓይ ደረጃ ኢና ዘለና ሻውዓይ ዙር ዘሎ እስከ ክሳብ ሎሚ ዘሎ ትሕጥር ዝበለ ሓደ ሓፈሻዊ ስእሊ ሃበና ንሰማዕቲ።
የቀኒለይ ተወልደ ጋሻ ቪኦኤ ጌርካ ስለዝዓደምካኒ ቱር ደ ፍራንስ ሓደ ካብቶም ብደረጃ ዓለም ዝዓበዩ ዝበሃሉ ሰለስተ ውድድራት እዩ። እቶም ዓበይቲ ዝበሃሉ ናይ ቅድድም ብሽክለታ ውድድራት ቱር ደ ፍራንስ፣ ጅሮ ዲ ኢጣልያ ከምኡ ድማ ቮልታ እስጳኛ እዮም። ካብዞም ሰለስተ ብብዙሕ መምዘኒታት ተቀዳድምቲ ብዝህብዎ ትኩረት ናይ ሽልማት ደረጅኡ በቲ ሓይሊ ናይቲ ውድድሩ ቅርፂ መሬት ዘካትቶ ቱር ደ ፍራንስ እቲ ዝሓየለን ብቀዳምነት ዝጥቀስን እዩ። እዚ ውድድር እዚ ንመበል 111 ግዜ እዩ ዝካየድ ዘሎ ሎም ዓመት ከምቲ ኣቀድም ኣቢልካ ዝገለፅካዮ ድማ ክሳብ ሻብዓይ መድረኽ በፂሑሎ። ኣብ ውሽጢ እዚ ዝሓለፈ 6 መድረኻት ኩሉ ኤርትራዊ፣ ኩሉ ኣፍሪቃዊ ብሓፈሽኡ ድማ ኣፍቃሪ ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ብቅርበት ከም ዝተኸታተሎም ናይ ቢንያም ግርማይ ውፅኢት እቲ ዝለዓለ ትኩረት ዝስሕብ ዘሎ እዩ። ቅድሚ ሕጂ ዝኾነ ፀሊም ኣፍሪቃዊ ተቀዳዳማይ ዘይበፅሖ ደረጃ ይበፂሑ ዘሎ ቀዳሚ እቲ ናይ ቱር ደ ፍራንስ ናይ መድረክ ዓወቱ ኣመዝጊቡሎም። ከምዚ ዓይነት ዓወት ብደረጃ ተቀዳድምቲ ብሽክለታ ክትሪኦም ከለካ ካብ ዓሰርተታት ኣሻሓት ውሑዳት ተቀዳድምቲ ምናልባት ልክዕ ንምኳን ብኣፃብዕቲ ዝቁፀሩ ተቀዳድምቲ ጥራይ ዘመዝግብዎ ዓወታት እዩ ከመዝግብ ክኢሉ ዘሎ ቢንያም። ኣብ ታሪክ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራን ኣፍሪቃን ሓድሽ መድረኽ ሓድሽ ባብዩ ከፊት ኢልካ ክትዛረበሉ ትኽእል ኢኻ። ብሓፈሽኡ ዝሓለፈ 6 መድረኻት ነቶም ናይ ዓቀበት ተቀዳድምቲ ናይ ግዜን ዝበሃሉ ከምኡውን ነቶም ናይ ቅፅበታዊ ውድድር ተቀዳድምቲ ዝበሃሉ ሓቂፉ ኣብ ሻብዓይ መድረኽ በፂሑሎም። ሎሚ ተቀዳድምቲ ናይ 25.3 ኪሎ ሜትር ናይ ግዜ ውድድር እዮም ኣካይዶም ወይ ዘካይዱ ዘለዎ ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ኢና ብ ሰዓት እዚ ንምባል። ናይ ግዜ ውድድር ድማ ነፍሲ ወከፍ ተቀዳዳማይ በይኑ ግዜኡ እናሓለወ ምስ ግዜ ምስ ነፍሲ ወከፍ ካልኢት እናተቀዳድመን እናተቃለሰን ዘካይዶ ውድድር እዩ ክሳብ ሎሚ ኣብ ዝበፂሕና ኣለና ማለት እዩ።
ፅቡቅ። ስለዚ ናይ ግዜ ውድድር ክንብል ከለና እዚ ሎም ዓንቲ ዝካየ ዘሎ ሻውዓይ መድረኽ ንቢንያም ግርማይ ብዙሕ ኣይምልከቶን እዩ ማለት ድዩ?
ሕጂ እንታይ እዩ ቅድድም ብሽክለታ ክበሃል እንከሎ ዝተፈላለዩ ዓይነት ውድድራት ዝሓቆፈ እዩ። ሰባት ብተፈጥሮና ዝተፈላለዩ ዓይነት ፍጥረት ስለ ዘለና ወይ ተኣካላዊ ተፈጥሮናውን በበይኑ ስለ ዝኾነ ናይ ቅድድም ብሽክለታ ናይ ውድድር ወደብቲ ኣካላት ንኩሉ ተቀዳዳማይ ዝምቹ ዓይነት ሓደ ዓይነት ውድድር ክሰርሑ ኣይክእሉን እዮም። ንኣብነት ገሊኡ ተቀዳዳማይ ብፍሉይ ኣብ ዓቐብ ጥራይ ፅቡቅ ብቕዓት ዘርእሎም፣ ገሊኡ ኣብ ከምዚ ሕጂ ቢንያም ዝወዳደረሉ ዘሎ ኣብ ቅፅበታዊ ውድድር ጥራይ ዘድማዓሎም፣ ገሊኡ ኣብ ግዜ ምስ ግዜ ተቀዳዲምካ ንሓደ ርሕቀት ብዝሓፀረ ግዜ ኣብ ምዝዛም ፍሉይ ዓቕሚ ፍሉይ ተፈጥሮዊ ተህቦ ዘለዎ ተቀዳዳማይ ኣሎ። ስለዚ ከምቲ ኣብ ቀዳሞት ክልተ መድረካት ዝረኣናዮ ዓቐበታት ደይብካ ተፃዋርነት ሕይልካ እተካይዶ ዓይነት ውድድር ነቶም ሰብ ብጫ ማልያ እዩ ዝግደፍ። እሶም ናይቲ ዓይነት ውድድር ወይ ናይቲ ሞያ ክኢላታት እዮም። ናይ ቅፅበታዊ ውድድር ድማ ንበዓል ቢንያም ትገድፎ ማለት እዩ። ዝበዝሑ ካብቶም ናይ ቅፅበታዊ ውድድር ኮነ ሓደሓደ ናይ ዓቐበት ተቀዳድምቲ ኣብ ናይ ግዜ ውድድራት እውን ብሉፅ ዓቕሚ ብሉፅ ብቕዓት ከንፀባርቁ ይረኣዩ እዮም። ቢንያም ተፈጥሮ ግን ሐደ ካብቶም በደረጃ ዓለም አለው ዝበሃሉ ናይ ግዜ ተቀዳደምቲ አይኮነን ምናልባት ደረጃ ኤርትራ ክንሪኦን ከለና ስቶም ቀዳሞት ሰለስተ ክስራዕ ክእል እዩ ኣብ ዝሓለፈ ቅድሚ ክልተ ሰለስተ ሰሙን ዝተካየደ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ እውን ኣብ ቀዳሞት ሰለስተ ተሰሪዑ ነይሩ እዩ። ብደረጃ ዓለም ክትሪኦን ከለካ ዝህረም ሰዓትን ግዜን ግን ካብ ቢንያም ኣዝዩ ማሕዲጉ ዝኸደ ስለዝኾነ ቢንያም ነዚ ውድድር እዚ ከም ፍልሊ መሐለው እምበር ወይ ካብቲ ውድድር ንከይወፅእ ንከይርሕቕ ዝወዳደረሉ እምበር ክዕወት ኢሉ ነጥቢ ከምፅእ ኢሉ ምስ ቀዳሞት ሰለስተ ክሳተፍ ወይ ምስ ቀዳሞት ሰለስተ ክስራዕ ኢሉ ዝሳተፉ ዓይነት ውድድር ኣይኮነን።
ወመድረኽ ተዛነ እዩ ክብል ገሊፅዎ መሳርሕትኻ ኣማኒኤል ኣልኣዛር ኣለኹ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ክብረኣብ ንስኻ ንቅድድም ብሽግለታ ቀረባ ከምትከታተሎ መጠን እዚ ናይ መድረኽ ዓወት ናይ ቢንያምን ከምኡ ምውናን ቀጠልያ ማልያን ጠልጢፉካ ዶ ወይስ ኣብ ግዜኡ ዝመፀ እዩ ትብል?
እንታይ ይመስለካ? ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ሃንደበት ዝመፅእ ውፅኢት የለን። ሃንደበታዊ ዝኾነ ኣጋጣሚ ዝፍጠር ነገራት የለን። ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ እዚ ሕጂ ቢንያም ዘመዝገቦ ውፅኢት ናይ ቢንያም ውፅኢት ጥራዩ ኢልና ክንዛረብ ኣይንኽእልኒ ኢና። ንድሕሪ ተመሊስና ታሪክ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ እንተ ደኣ ገምጊምና ከባቢ ልዕቲ 70 ዓመት ኣሕሊፉ ኣሎ። ኣብ መጀመርያ ሳላሳታት ወይ መጀመርያ መወዳእታ ሳላሳታት ኤርትራውያን ኣቦታት ወይ ኣባሓጎታት ናይ ቅድድም ብሽክለታ ኣብ ጎደናታት ከተማ ኣስመራ ምስ ኢጣልያውያን ገዛእቲ ዝጀመርዎ ውድድር እዩ ነዚ ናይ ሎሚ ናይ ቢንያም ውፅኢት ከም መሰረት ኮይኑ ኣገልጊሉ። ስለዚ ካብ ናፅነት ካብ 91 ክሳብ ዚ እዋን እዚ ብዝተሰርሐ ናይ ቅድድም ብሽክለታ ገስጋስ እንተ ደኣ ገምጊምካዮ ናይ ቢንያም ውፅኢት ብዙሕ ደውንጊዩ ወይ ቀልጢፉ ኢልካ ትዛረበሉ ነገር ኣይኮነን። ብዙሕ ኢካ ትሰርሕ ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ግን ሃንደበት ካዓ ዝመፀ እዩ ክትብሎካ ኣይትኽእልን። ሕጂ ምስ ታሪክን ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ዝመፆ ጉዕዞን ክትሪኦን ከለካ ናይ ቢንያም ውፅኢት ሃንደበት ኣይኮነን። ብልክዕ ከም ጋዜጠኛ ክሪኦን ከለኹ ኣብዚ ዓውደ ዜና 20 ዓመታት ከም ዝሰርሐ ሰብ ከነፃፅሮን ከለኹ ናይ ቢንያም ዘይኮነ ብሓፈሽ ወይ ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ኣብ ቱር ደ ፍራንስ ማልያ ዝውንንሉ ግዜ ኣብ 2024 ክኸውን እውን ደንጊዩ ዝብል ገምጋምን ርእቶን እዩ ዘለኒ። እዚ ደረጃ እዛ ኣቐዲምና እውን ክንበፅሖ ንኽእል ነርና ዝብል ርእቶ እዩ ዘለኒ።
ክብረኣብ ሕጂ ብዙሕ ሰብ ዝገርሞ ዘሎ ብዛዕባ ቢንያም እንታይ እዩ እቲ ምስጢሩ ወይ ትፍሉይነቱ እቲ ፍሉይ ሓይሉ ኣብ ምንታይ እዩ ዝብል እዩ። ብዘይካቲ ኣብ ቅፅበታዊ ውድድር ዘለዎ ሓይሊ ካብቶም ቅድሚኡ ዝነበሩን ሕጂ እውን ዘለውን ተቀዳደምቲ እንታይ ዝተፈለየ ብልጫ ኣለዎ?
ምናልባት ኣብ 2018 ክኸውን ይኽእል ይመስለኒ ንቢንያም ኣብ ኤሪቲቪ ቃለ መጠይቅ ኣግቢረዮ ነረ ካብ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ናይ ኣፍሪካ ናብ ናይ ሩዋንዳ ምስ ተመልሱ ምስ ኣሰልጣኒ ሳምሶም ሰሎሞን እዩ ክኸውን ዝኽእል። ንእሽተይ ነይሩ ከምዚ ሕጂ ብስለት ወሲኹ ዕድመን ተመክሮን ዝደለበሉ እዋን ኣይኮነን። ኣብቲ እዋን እቲ ቀዳማይ ትዕዝብተይ ዝነበረ ኣብ ልዕሊ ቢንያም ነፍሰ ምትእምማን እዩ። ወላቲ ናይ ስቱድዮና መድረኹን ብዙሕ ፀቕጢ ኣይፈጠረሉን እሞ ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ዝተሓተቶ ሕቶታት ብልክዕ ይምልስ ብዙሕ ኣማራፂ ሓሳባት የቕርብ ንፁር ራእይ ዘለዎ ተቀዳዳማይ ምኳኑ ኣብኡን ከለዉ ይበሪሁለይ። እዚ መንእሰይ እዚ ምናልባት ድሕሪ ሓፂር እዋን ዓብ ደረጃ ክበፅሕ ክእል እዩ ዝብል ገምጋም ክሕድር ከለኹ ይዝከረኒ ኣብቲ እዋን እቲ። እዚ ርእሰ ምትእምማን ድማ ኣብ ቅፅበታዊ ውድድር ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ብሓፈሻ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ። ቅፅበታዊ ውድድር ክንብል ከለና ምስ ርእሰ ምትእምማንን ምስ ትብዓትን ተኣሳሲሩ ዝግለፅ። ቢንያም ድማ ገና ካብ ንኡስ ዕድሚኡ ኣብ ቱርዋንዳ ይኹን ኣብ ጋቦን ምስ ዓበይቲ ተቀዳድምቲ ተፀሚዱ ዘመዝገቦ ውፅኢት ዓብ ተቀዳዳማይ ክኸውን ከምዝኽእል ዘርኣየ እዩ ነሩ። ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት እንድሕር ርኢካ ቢንያም ገና ካብ ብንእሽቱ ከሎ ዓብ ውፅኢት ከመዝግብ እኽእል እየ ዝብል ሙሉእ ርእሰ ምትእምማን ነይርዎ። እዚ ርእሰ ምትእምማን እዚ ካብ ብዙሓት ዓበይትን ንኣሽቱን ኤርትራውያን ተቀዳድምቲ ንቢንያም ፍልይ የብሎም።
ፍሉይ ናይ ዓርቢ ምድላው ይኹም ክትሰምዑ ፀኒሕኹም። ብሰንኪ ሕፅረት ግዜ ኣቋሪፅና ኣለና። ቀዳሚ ሰንበት ክንቅፅለሉ ኢና። በዚ ምባር ናይ ሎም ዓርቢ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ንፍፅም ኣለና። ከም ዝበልኩም ቀዳሚ ሰንበት ንቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ዝተንተን መደብን ከምኡ ውን ኣብ ሕርሻ ፍሉይ ምርምር ምስ ዝገብር ዘሎ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ፕሮፌሰር ኤርምያስ ክብረኣብን ዝተኻየደ ዘተክህልወና እዩ ክትከታተሉና ንዕድመኩም። ኣብዚ ምበኣር ክንሰናበተኩም ኢና። ሓቢርናኩም ዝፀንሕና ብምቅንባር ድምፅን ፈነወን ብርሃን ሃይሉ እያ ነይራ። ኣነ ከዓ ምንያፍ ወርቄ ኣብ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና ክሳብ ንረኽበኩም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ሰላም ለይቲ ድሓንሕደሩ።